ba'zi bir mahbus toifasi bor, xalqaro tashkilotlar siyosiy mahbuslar deb atashadi va amnistiya ularga mos kelsa ham ular chiqmaydigan toifada deb aytishadi xalqaro tashkilotlar. Shunaqa toifa borligini tan olasizmi? Ya'ni amnistiyaga mos kelsa ham chiqmaydigan toifa borligini tan olasizmi?
Yo'q, uni aslo tan olmayman. Amnistiya to'g'risidagi qaror to'g'ri kelsa ham, o'shani tatbiq etilsa ham chiqmagan shaxslar o'zi yo'q. Bu bir. Ikkinchi, siyosiy mahbus degan O'zbekistonni milliy qonunchilikda unaqa tushuncha ham yo'q, jinoyat kodeksida unaqa moddalar ham yo'q. Siz tilga olgan xalqaro tashkilotlarga aytaverib charchadimman. O'zbekistonda siyosiy mahbus degan tushuncha yo'q. Kim jinoyatni sodir qilsa, jinoyat oldida hammasi teng va jinoyat uchun jazo muqarrarligi haqida charchamasdan gapirishga tayyorman.
Tushunarli. Ana endi o'sha xalqaro tashkilotlar albattaki sizlarga bir qanaqadir ro'yxatlar bergan. Bilamanki, Yevropa Ittifoqi tomonidan ham ro'yxat olgansizlar. 20 ta, 25 ta, 22 ta ismli ismdan iborat ro'yxat. Bu huquq himoyachilar, jurnalistlar, yozuvchilar. Mana shu spiska bo'yicha ishlar boradimi yoki bu spiskani ko'rib chiqmaysizlarmi hech qachon?
Endi mana shunaqa xalqaro tashkilotlar qo'shtirnoqdi ichida aytaylik. Shunaqa tashkilotlar.
Yo'q, Yevropa, men bilamanki, Yevropa Ittifoqi bergan.
Yo'q. Qo'shtirnoq ichida. Haqiqatan ham xalqaro tashkilot bo'ladigan bo'lsa, misol uchun, nimaga O'zbekiston boshqa davlatni mahbuslar bilan qiziqmaydi? Nima, O'zbekistonda xalqaro tashkilotlar yo'qmi? Yoki O'zbekistonda inson huquqini himoya qiluvchi shaxslar yo'qmi? Chunki O'zbekistonning konsepsiyasi va dunyoqarashi birovning boshqa davlatning ishiga aralashmaslik. Bizning hududimizda yurisdiksiya deydi buni. Yurisdiksiyadagi jinoyatlarni sodir etgan shaxslar albatta turmada, koloniyada o'tiradi. Bunga men huquqshunos sifatida sizga qat'iy javob beraman. Lekin siz aytgan ro'yxatlar keladi albatta, o'sha bilan mutasaddi tashkilotlar shug'ullanishadi. Lekin yana bir bor qaytaraman, siyosiy mahbuslar shu ro'yxatning ichida yo'q. Chunki bizda u yoki bu jinoyatni sodir etgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, jazoga tortishadi, joylarda o'tirishadi.
Shu tashkilotlarni O'zbekistonni tanqid qilishni to'xtatay deb mana senga ozod qo'yarsa, shu odamlar tahdid soladi deb o'ylaysizlarmi jamiyatga yoki qanaqadir prinsip o'laroq turibdimi ular anaqada?
Endi misol uchun, har bitta jamiyat, davlat mustaqilligini e'lon qilgandan keyin oldiga maqsadlarni qo'yib qo'yadi. O'zbekistonning ham maqsadi huquqiy demokratik davlatni qurish, ochiq fuqarolik jamiyatni barpo etish va shuni zamirida albatta insonning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Qanaqadir kimsa jinoyatni sodir qiladiki, o'sha kimsa qonunni oldida javob bermasdan jazodan bemalol ozod qilinadi. U jamiyat, u davlatni kelajagi nima bo'ladi? Kechirasiz, kim jinoyatni sodir qilgan bo'lsa, oxirgacha javobni berish kerak. Charchamasdan aytaman. Hoy, yomon yo'lga kirishdan oldin, yomon gapni gapirishdan oldin, yomon qadam bosishdan oldin, ming o'ylab bos va gapir. Bosib bo'ldingmi? Tamomila qonun oldida javob berasan.
Oson-ku buni, masalan, yechim o'laroq aytayapman-da. Mana bilasiz, O'zbekistonni tanqid qilishadi, mana shunaqa inson huquqlari zaif deb aytishadi. Men oginda olib ketgan o'zing bilan.
To'xta, Alisher. Tanqiddan qo'rqadigan o'zbekistonlik o'zi yo'q. Mard bo'lsa, maydonga chiqsin, o'zini tanbehini aytsin, lekin ichki vaziyatga, ichki ishlarga aralashmasin.
Demak, aynan ichki ishlarimizga aralashayotganligini, ya'ni O'zbekiston ichki ishlariga aralashayotganligini O'zbekiston qanaqadir alohida hissiyot bilan qabul qilyapti. Ya'ni alohida anaqa bor.
Shaxsan men alohida hissiyot bilan qabul qilyapman. Nimaga men boshqa davlatlardagi mahkumlarga unaqa talablarni qo'ymayman-u, qanaqadir tashkilotlar bizni davlatimizga, bizni ichki ishlarimizga aralashishga o'zini haqqi borligini hozir namoyon etyapti.
Tushunarli. Endi har qalay SVTP misol o'sha amnistiya insonparvarlik jihatidan nuqtai nazardan e'lon qilinadi. Mana shularga insonparvarlik deb shu siyosiy mahbus deb ular aytayotgan odamlarni. Man idi gulay da svidaniya devorsa bo'ldim.
To'xtang. Kechiriladigan jinoyatlar bor. Kechirilmaydigan jinoyatlar bor. Keling hozir yosh boladagi haligi bog'chadagi gaplarni gapirib o'tirmaylik. Kelinglar endi qo'yib yuboringlar. Sizga nima? Davlatni ishi, jinoyatni sodir etgan shaxslar, odamlarni o'ldirgan, davlatga qarshi jinoyatchilar sizga nima? Bog'chadagi bolalarmi? Shuna kishas qilib ularni qo'yib yuborishimiz kerak ekan.